Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang semoga selalu dirahmati Allah dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan malam hari ini Allah kembali memberikan kita taufik dan juga hidayahnya. Karena salah satu hal yang paling berharga di dalam diri seorang mukmin ialah apa yang dia yakini terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keimanan tersebut tidaklah tergerak kecuali oleh suatu hal yang menggerakkannya, yaitu hati. Dan hati bukan sembarang hati yang bisa menggerakkan diri seseorang dalam kebaikan. Tidak semua hati yang bisa menggerakkan diri seseorang dalam amal soleh. Tetapi hanya hati yang bersihlah, hati yang penuh dengan rasa cinta kepada Allah, hati yang penuh rasa keimanan kepada Allah, yang akan selalu menggerakkan ya jawarihnya atau organ tubuhnya untuk selalu menjadikan sumber pahala dan juga kebaikan bagi dirinya. Dan juga hidayah yang selalu Allah berikan kepada kita, yang selalu kita mohon kepada Allah dan berdoa kepadanya, ihdinas siratal mustaqim, yang dalam setiap solat kita membacanya. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ya dalam doa yang sering kita baca? Dan doa yang paling pertama yang sering kita baca di dalam doa bukan doa meminta harta. Doa yang pertama yang Allah anjurkan kepada kita bukan doa untuk meminta kelimpahan rezeki dan juga harta. Doa yang Allah anjurkan kepada kita juga bukan doa agar kita diberikan kesehatan. Tapi doa yang pertama yang Allah anjurkan dalam Al-Quran dan surat yang pertama, ya di surat Al-Fatihah, Allah memberitakan dan menganjurkan doa kepada kita, yaitu doa untuk selalu meminta hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu sangat mahal, ikhwah. Hidayah itu sangat sangat berharga. Bagaikan dia sebuah mutiara ya, yang harus diambil di dasar lautan dengan penuh upaya dan daya. Ya, itulah hidayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita berdoa minimal sehari 17 kali dalam salat kita untuk selalu meminta hidayah. Karena ketika seorang telah diberikan hidayah oleh Allah, Allah akan mudahkan kehidupannya. Ketika seorang sudah Allah berikan hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk melaksanakan amal soleh dan juga ibadah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hidayah kepada seorang, jalan hidupnya, akhlaknya akan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan sumber kebaikan dalam hidupnya. Ikhwani dan akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang masalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih. Ya, di malam hari ini kita berkumpul di tempat yaitu sumber ketenangan hati itu datang. Ya, di mana? Di tempat-tempat di mana di situ diajarkan, dibahas tentang kitabullah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan dalam riwayat yang sahih, ketika seorang ingin mencari ketenangan, maka carilah ketenangan itu di tempat-tempat di mana diajarkan di dalamnya kitabullah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah sumber ketenangan yang hakiki. Sumber ketenangan yang hakiki ketika seorang hamba mendengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an, lantunan pendengaran dan juga penjelasan tentang ayat Al-Qur'an, penjelasan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menjalani kehidupan ini, tentang bagaimana menjalani kehidupan amal soleh dan juga beribadah dan juga muamalah dan lainnya. Ikhwan akhwat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pembahasan pada malam hari ini, yaitu tentang apa tema kita? Kebaikan dan dosa. Ya, sedikit dibacakan hadisnya. Hadis yang ketiga, Anin Nawas ya, dari sahabat Nawas ibnu Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi. Dari sahabat Nawas namanya bin Sam'an al-Ansari, berarti orang dari golongan sahabat orang-orang Ansar, ya. Berkata, sa'altu, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsmi, tentang kebaikan dan juga dosa. Faqala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrika, dan dosa itu ma haka fi sadrika, apa yang membuat hatimu sempit. Wa karihta an yattali'a 'alaihun 'alaihin nas, dan engkau tidak mau ketika dosa yang engkau lakukan itu dilihat oleh orang-orang banyak. Ya, hadis riwayat Muslim. Di sini ada dua poin terpenting yang kita bahas pada malam hari ini tentang kebaikan dan dosa. Dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita belajar tentang bertanyanya sahabat Nawas bin Sam'an al-Ansari kepada Rasulullah. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah itu mengetahui sahabat ini akan bertanya tentang hal ini. Termasuk dalam hadis ini, ya, asbabul wurudnya itu seorang sahabat namanya siapa tadi? Nawas, ya, bin Sam'an bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan dosa. Maka disinilah pelajaran yang kita bisa ambil, bahwasannya bertanyalah pertanyaan yang itu kita anggap sangat penting, yang perlu kita ketahui, dan orang-orang lain perlu, ya, untuk mengetahuinya. Jangan kita bertanya tentang suatu hal yang tidak bermanfaat mungkin, ya, atau pertanyaan yang apalagi membuat orang itu, ya, agak lucu-lucuan begitu, biar lucu, ya, tidak ada manfaatnya seperti itu. Maka bertanyalah pertanyaan yang membuat, ya, mendatangkan manfaat untuk kita, terutama untuk penanya sendiri, ya, khususnya dan umumnya untuk para, ya, pendengar di sekitar majelis tersebut. Itu adab, ya, dalam bertanya kepada seorang ustaz, ya. Dan juga dalam hadis ini menjelaskan bahwasannya, ya, tentang dua perkara yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama al-birru, ya, al-birru. Dan al-birru ini ikhwas alaihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lawannya al-ithmu. Al-birru al-ithmu. Al-birru itu bentuk kebaikan yang paling tinggi derajatnya. Ya, bentuk kebaikan yang paling tinggi. Al-birru namanya. Ada al-hasanah, ya. Ada al-khair, ya kan? Yang paling tertinggi adalah al-birru. Dan al-birru ini tidak dipakai, ya, dalam suatu perkara yang kecuali perkara itu sangat penting dan sangat tinggi. Contoh dalam perkara birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bukan al-ihsan, ya, bil walidain, tapi birrul walidain. Al-birru adalah bentuk kebaikan yang paling tertinggi. Ya. Dan juga al-ismu yaitu dosa, ya. Dan juga al-birru ini terdapat banyak sekali dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 177, ya. Laisal birru an tuwallu wujuhakum, ya. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, ya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, akan tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Itu contoh kata albir dalam, ya, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan Islam dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kata albirru di sini kita pahami adalah bentuk kebaikan yang paling tinggi, ya. Rasulullah menyebutkan al-birru, bentuk kebaikan tertinggi, bukan pada perkara ibadah saja, ya. Bayangkan Rasulullah menyebutkan al-birru, sebaik-baiknya kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Bukan sebaik-baik kebaikan adalah salat berjamaah. Bukan sebaik-baik kebaikan adalah salat tahajud. bukan sebaik-baik kebaikan adalah menunaikan haji, umroh. Tapi sebaik-baik nilai kebaikan yang paling tinggi adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Menunjukkan bahwasannya akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Dan tidak semua orang ya bisa memiliki akhlak yang mulia ini. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis dan riwayat-riwayatnya yang sangat banyak, ya, kedudukan orang yang berakhlak mulia di surga nanti bukan yang mereka rajin puasa sunnah. Rasulullah mengatakan yang paling dekat duduknya nanti denganku di surga adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling banyak qiyamul lailnya, bukan yang paling banyak sedekahnya. Itu mereka yang paling baik, yang paling baik akhlaknya. Dan juga bahwasannya, tahukah antum ya, dengan hanya berakhlak mulia kita bisa menandingi pahala atau kebaikan dan derajat seseorang yang mendirikan sholat tahajud. Ya, dalam hadis diriwayatkan bahwasannya innal abda la yablughu bihusnil khuluqihi darajatas shaim alqaim. Bahwasannya seorang yang dengan akhlaknya yang baik bisa mencapai derajat orang-orang yang puasa sunnah dan orang-orang yang mendirikan qiyamul lail. Bayangkan dua perkara, dua ibadah yang sangat susah untuk kita kerjakan hanya disamakan dengan akhlak yang baik. Ya. Akhlak yang baik menyamai derajatnya dengan bahkan menandingi orang-orang yang sering berpuasa sunnah dan juga darajatul qa'im, yaitu selalu mendirikan qiyamul lail. Ya, betapa tinggi ya kedudukan dan juga mulianya akhlak yang baik. Berarti kita memahami ikhwah ya bahwasanya ibadah tertinggi bukan hanya ibadah individualisme. Ya, tapi di sini yang dimaksud dengan ibadah ya muamalah yang berkaitan tentang orang lain. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menempatkan ibadah ya yang berkaitan tentang orang lain, termasuk husnul khuluq dengan ibadah ya salat yang individu pahalanya itu lebih tinggi. Ya. Karena kalau sholat, puasa, tahajud, ya antum dan kita semua yang melakukannya hanya mendapatkan pahalanya untuk diri kita. Enggak lebih dari itu. Kita mementingkan diri kita dan sumber kebaikannya untuk kita sendiri. Tetapi kalau ibadah yang nilainya ya sifatnya umum seperti ya mengucapkan salam, senyum, ya sampai ulama mengatakan bahwasanya inti dari husnul khuluq ya mendefinisikannya adalah sebuah ucapan salam. Ya, ulama mengatakan husnul khuluq yang saat ini ya yang paling penting adalah menebarkan salam. Ya, kita bahas sudah pertemuan sebelumnya ya. Hakul muslim 'alal muslim sittun. Ya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim 'alaihi. Ya. Dan juga orang ulama lain mengatakan husnul khuluq adalah ya berbuat baik kepada orang lain. Itu husnul khuluq hari ini. Apa yang bisa antum bantu untuk orang lain, ada orang antum melihat kesusahan, bantu. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain, ya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali kalian meremehkan suatu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Walaupun hanya dengan menebar senyuman kepada saudara kalian seiman. Nah, jangan pernah kita meremehkan suatu kebaikan dan juga amal soleh, walaupun hanya menebar senyuman dan kebaikan. Ya. Dan juga orang yang salat tahajud, ikhwah. Ya, bagaimana beratnya orang yang ingin mendirikan salat tahajud, perjuangan, ya mulai dari tidur, dia harus menjaga tidurnya, jangan sampai begadang. Dan juga ketika dia mau bangun jam 3 nih misalkan, dia harus pasang alarm, ya kan? Harus target bangun jam 3. Ya. Dan itu ibadah individual ya, yang kebaikannya derajatnya untuk ya dirinya, tetapi itu semua kalah dengan suatu perkara yang antum apabila ya berpegang teguh dengannya, apabila antum memiliki perkara tersebut bisa menandingi orang yang sering berpuasa sunnah dan juga orang yang sering mendirikan sholat malam. Siapa itu? Orang yang baik akhlaknya. Siapa orang yang baik akhlaknya? Yang hati mereka tidak pernah hasad, tidak pernah ada rasa benci ya sama sekali terhadap saudaranya seiman. Ya, selalu berlapang dada terhadap saudaranya. Tidak pernah ya, merasa tersinggung, ya, apa-apa yang dikatakan, diucapkan, ya, saudaranya. Berlapang dada. Itulah, ya, akhlak yang mulia. Dan sekali banyak sekali ikhwah, ya, tentang bentuk-bentuk akhlak yang mulia pada hari ini. Ya, betapa banyak kita mendengar kisah-kisah, ya, orang masuk Islam hanya dengan, ya, kepribadian dari akhlak seorang muslim. Hanya dengan bagaimana seorang muslim tersebut menjaga pandangannya, ya, terhadap wanita, ya, yang di Eropa, yang tidak menjaga, yang tidak menutup auratnya. Dia tidak dia menundukkan pandangannya, ya. Itu akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik adalah menjaga, ya, kehormatan dirinya dari, ya, hal-hal yang dapat menjatuhkan kehormatan dirinya. Dengan apa? Dengan, ya, melemparkan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, betapa banyak hari ini, ya, orang yang masuk Islam hanya karena akhlak yang sepele mungkin menurut kita, ya. Semisalnya dengan contoh, ya, kisah kemarin Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah tetangganya seorang Yahudi. Tetapi dengan akhlaknya yang sangat luhur, yang sangat mulia, ya, yang rumahnya itu kena tetesan kotoran dari kamar mandi tetangganya sampai bertahun-tahun, ya. Dan ketika Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sakit dan dijenguk, ya, tetangganya, ini tetesan apa Ibnu Taimiyah? Ini adalah tetesan kotoran dari kamar mandi rumahmu. Sudah berapa tahun semenjak saya tinggal di sini? Dan bayangkan itu, ya, berapa lama, bertahun-tahun. Tapi dengan, ya, husnul khuluknya, akhlak yang baik seorang Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang menyebabkan orang itu masuk Islam, ya. Jangan pernah sekali-kali kita menjadi sebab, ya, orang itu malu untuk melakukan kebaikan. Ya, makanya saya nasihatkan selalu akhwat, ya, kalau ada orang yang ingin ikut kajian, yang baru pertama kali ikut kajian, ya, jangan menutupi diri. Ya, jangan menutup diri. Contohnya apa? Ya, sesama akhwat yang tidak dibuka penutup wajahnya. Sampai-sampai ahlul ilmi mengatakan tidak boleh seorang perempuan menutup wajahnya atau membuka apa, menutup cadarnya kecuali pada hal 4 perkara. Harus membuka cadarnya. Yang pertama, ketika dalam sendirian harus membuka cadarnya. Yang kedua, ya, ketika bersama suaminya itu harus membuka cadarnya, ya. Dan yang ketiga, ketika bersama mahramnya, ya, yang mahram, ya, ayah, ya, kakak laki-laki, paman laki-laki, dan seterusnya. Dan ketika bersama kaum perempuan, kaum wanita, kata ulama tidak boleh menutup wajahnya, ya. Dan ini bentuk akhlak yang baik, yang mulia, ya. Maka selalu saya nasihatkan, ya, pada akhwat, ya, yang di belakang, jaga itu akhlak yang mulia dengan cara hari ini, ya, membuka diri kita menjadi penyebab, ya, hidayah untuk orang lain. Ya, jangan orang itu malu ikut kajian karena akhwatnya pada bercadar semua. Ikhwannya sudah pada, ya, berpakaian syar'i semua. Ya, jangan kita seperti itu. Jangan menjadi sebab orang itu malu untuk melakukan kebaikan. Ya, apa yang membuat orang itu bisa melakukan kebaikan dengan kita, ya, hindari penghalang-penghalang agar orang itu, ya, bisa mendapatkan hidayah dari diri kita. Apapun itu, ya, kalau kita yang akhwat bercadar, silakan buka cadarnya. Kenapa tidak? Tidak ada halangan. Dan kata ulama, tidak boleh sesama perempuan itu menutup wajahnya atau menutup wajahnya dengan cadarnya. Tidak boleh. Ya, sampai ulama mengatakan seperti itu. Karena ini adalah merupakan akhlak, ya, dan kebaikan. Ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan, ya, kedudukan akhlak yang mulia, ya, ketika Rasulullah ditanya tentang hal-hal yang dapat memasukkan ke surga adalah akhlak yang mulia. Dan juga ketika beliau ditanya tentang, dalam riwayat yang sahih, rumah yang paling tertinggi di surga adalah untuk mereka orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, rumah tertinggi di surga bukan untuk mereka para mujahid, bukan. Rumah tertinggi di surga bukan para mereka yang ahli sedekah. Rumah tertinggi di surga, istana, bukan untuk mereka, ya, yang sudah menunaikan haji, ya, yang infakkan hartanya di jalan Allah, tidak. Tetapi mereka yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Dan yang selanjutnya, yaitu ketika seorang memiliki akhlak yang mulia, ikhwah, ya, kebaikan dan juga ketenangan akan selalu ya ada dalam hatinya. Tidak pernah ketika bermuamalah, berucap, bertutur kata dengan saudaranya tidak pernah ada rasa canggung. Ya, kalau antum masih merasa canggung untuk mengucapkan salam, untuk memulai tutur kata, masih berarti masih ada penghalang dari akhlak kita yang belum kita keluarkan dalam diri kita. Masih ada penyakit dalam hati kita. Karena orang beriman tidak pernah merasa seperti itu. Dia berkumpul dengan saudaranya biasa saja, tidak ada penghalang. Dan penghalang itu ya yang membuat kita merasa jauh dari orang soleh karena kita mengerjakan keburukan dan dosa. Ya, ketika seorang yang pendosa ingin berkumpul dengan orang soleh akan merasa malu dan itu fitrahnya. Ya, fitrahnya orang yang pendosa yang ingin berkumpul dengan orang-orang soleh pasti merasa malu. Kenapa? Karena tidak akan berkumpul antara kebaikan dan keburukan dengan sifat dan akhlak yang mulia dengan akhlak yang buruk. Itu fitrahnya. Makanya ketika orang ingin berubah ikhwan, ya di antara teman kita hari ini ingin berubah, ya ajaklah mereka. Ajaklah mereka dengan akhlak yang mulia. Ya. Kalau yang mereka belum mengerjakan sholat, ya pahami tentang ya perkara-perkara yang dapat ancaman tentang yang meninggalkan sholat. Apa saja ancamannya, ya, dan juga hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat dan seterusnya. Bagi akhwat, apa saja, jelaskan kepada saudaranya seiman, ya, yang muslimah, yang belum menutup hijab dengan akhlak yang mulia. Ancaman terhadap orang yang tidak menutup hijabnya, yang membuka auratnya dan seterusnya, ya, kerjakan dan katakan dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia sumber ketentraman, ketenangan dalam hidup bermasyarakat. Tidak mungkin suatu masyarakat, suatu golongan mukmin yang berakhlak mulia kecuali mereka akan mendapatkan ya rahmat dari Allah berupa keromantisan hidup, ya, dan juga berupa ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Ya, kita pahami kalau ada di suatu masyarakat suatu musibah ataupun perkara yang dapat meretakkan hubungan ukhuwah, otomatis di situ ada suatu perkara yang di dalamnya keluar dari nilai-nilai akhlak yang baik. Ya, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita berbicara tentang dosa, ya. Al-ithmu yang pertama, ya, yang kedua tentang dosa. Kebaikan sudah kita bahas pertama, yang kedua tentang dosa, ya. Ikhwas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini sangat banyak jenisnya, ya, mulai dari dosa kecil, ya, dan dosa besar. Yang perlu kita sangat ya perhatikan adalah perkara tentang dosa-dosa besar. Yang kalau itu dia tidak bertaubat sampai dia meninggal, maka ancamannya yang sangat berat. Ciri-ciri dosa besar adalah ketika Allah memberikan ancaman. Contoh, Allah akan ya mengancam dia dengan neraka, mengancam dia dengan azab yang pedih. Itu ciri-ciri dosa besar. Akan dikekalkan di neraka. Itu ciri-ciri dosa besar. Ya, di dalam hadis bahwasanya banyak sekali dan juga ayat Al-Qur'an ya ada ancaman tentang ya pelaku dosa dengan neraka, azab yang pedih, kecuali itu adalah merupakan perkara yang besar dan juga merupakan dosa besar, ya, dan juga dosa-dosa kecil. Dan seorang mukmin tidak mungkin ya tidak mau mengotori hatinya yang bersih dengan perbuatan dosa, walaupun itu hanya sekecil biji zarrah, ya, karena akan mempengaruhi keimanan dan juga ya hati, dan juga ketika dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ikhwah, ketika kita mau mengerjakan suatu hal, ya, dan kita tidak mampu, tidak menemukan orang untuk bertanya. Pertama sekali kalau antum ingin mengerjakan sesuatu, apa yang antum kerjakan? Ya, pasti bertanya dalam hati, ya kan? Yang saya kerjakan ini benar apa salah ini? Ya, yang saya kerjakan ini benar apa salah? Ingat kaidahnya. Dosa adalah ya mahaka fi sadrika. Apa yang membuat hati ini tuh sempit? Makanya para pelaku maksiat ikhwan itu akan merasa sempit dunianya. Tidak ada ruang baginya untuk melakukan ya perbuatan-perbuatan dosanya kecuali dalam kesempitan ya yang nyata, ya. Dan itulah kaidah dosa, apabila dilakukan hatinya akan merasa sempit. Antum misalkan ya ada perkara, ya, contoh ya ada seorang fulan ya mau mengecat akhwat ini, ya. tujuannya dakwah, ya misalkan begitu ya. Antum bertanya dalam hati antum, tujuan ana nih benar nih dakwah nih. Tapi antum tanya kepada diri antum, apakah ini kalau saya ya mulai chat ini akan mendatangkan kebaikan atau keburukan? Mungkin awalnya kebaikan, tapi kesananya itu akan bermuara pada keburukan. Maka antum berpikir, malu enggak antum berbuat kayak begitu? Coba tanyakan diri antum, malu enggak? Merasa risih enggak mengecatnya? Risih kan? Ketahui itu adalah dosa. Ya, ketahuilah itu adalah dosa. Dosa adalah yang membuat hatimu sempit dan orang itu malu, ya. Kita ini malu untuk dilihat oleh orang lain, ya. Tapi tidak semua hati ikhwan ya yang apabila kita meminta fatwa kepadanya akan menunjukkan hati yang bersih ataupun fatwa yang benar, kecuali mereka hati yang memiliki hati yang bersih atau qalbun salim. Tidak semua hati bisa dijadikan sumber fatwa, tidak bisa semua hati, tapi hanya hati mereka, orang-orang yang beriman, yang hatinya masih bersih, yang memiliki iman yang masih kuat kepada Allah, yang bisa dijadikan sumber fatwa. Ya, tidak semua hati. Tidak mungkin seorang ahli maksiat yang sudah sering rutin melakukan maksiat hatinya dijadikan sumber fatwa, tidak mungkin. Ya, kan ahli maksiat sudah merasa sempit hidupnya dan dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita harus pahami bahwasannya indikasi ataupun ciri dosa itu ada dua. Ya, yang pertama internal dan juga eksternal. Yang internal tadi apa? Mahaka fi sadrika. Ciri yang pertama, indikasi dosa yang pertama adalah apabila engkau kerjakan hatimu akan merasa sempit. Itu dosa. Yang kedua, ya. Engkau apa, kita ini enggak akan mau kalau orang itu melihat perkara tersebut. Ketahui itu adalah dosa dari sisi dan juga ciri dari sisi eksternal. Enggak mungkin mau. Makanya hari ini ikhwan, enggak mungkin ada orang bermaksiat terang-terangan. Enggak ada orang berzina di pinggir jalan. Enggak apa, orang itu bermalu untuk berbuat kemaksiatan. Ini mukhamar malu di tempat umum. Pasti akan mencari tempat-tempat yang sepi. Ya. Mencari tempat yang sepi untuk menghisap narkoba. Enggak mungkin bisa narkoba di pinggir jalan, ya kan? Langsung tangkap polisi. Pasti di mana? Di hotel, ya kan? Di hutan, ya, di gudang atau di tempat yang sangat sepi sekali. Ya, itulah dosa dan juga kemaksiatan. Malu apabila orang mengetahuinya. Ya. Maka ketika Allah berikan hati kita yang masih bersih, mudah-mudahan ketika kita hendak melakukan dosa tetapi hati kita merasa terguncang, hati kita merasa sempit, ketahuilah bahwasanya hati kita masih memiliki iman yang kuat dan iman yang hati yang bersih. Ya. Tetapi keburukan ketika seorang melakukan maksiat tidak ada rasa guncangan dalam hatinya, apalagi na'udzubillah sampai merasa tenang. Ya, enjoy aja melakukan maksiat, ya berzina enjoy aja, minum khamr enjoy aja. Ya, itu tandanya hatinya sudah Allah tutupi. Ya, dan dinamakan apa yang kemarin namanya? Ya, qalbun, ya hati yang tidak ada kehidupan di dalamnya, itu sudah mati hatinya. Sudah ditutup oleh Allah ya untuk untuk peka terhadap perkara-perkara ya yang dapat mendatangkan murka dan juga perkara-perkara yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu doa yang kita panjatkan setiap hari ikhwan, ya berdoa kepada Allah agar hati ini selalu merasa peka terhadap kebaikan. Ya, agar hati ini merasa peka. Kalau ada orang yang kesusahan, peka hati langsung menolongnya. Peka ada orang yang bertemu mengucapkan salam. Ya, peka kalau ada kemungkaran kita langsung menasihatinya. Minta kepada Allah agar diberikan hati yang selalu peka terhadap hal-hal yang mendatangkan ridho Allah. Minta kepada Allah agar hati ini selalu peka terhadap hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Dan itu tidaklah mudah ikhwan. Tidak semua orang diberikan hati yang seperti ini, kecuali hanya mereka hati-hati yang bersih, yaitu memiliki hati yang imannya kuat dan juga ya keimanan juga mengakar kepada hati mereka. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Ibnu Qayyim rahimallahu taala menyebutkan bahwasannya ya kenapa kita harus menjauhi dosa? Ya kenapa kita harus meninggalkan dosa? Setidaknya ada tiga perkara ikhwan kenapa kita harus menjauhi dosa? Yang pertama, kenapa kita harus menjauhi dosa? Karena dosa adalah sumber keburukan. Dosa adalah sumber keburukan. Antum deteksi dalam kehidupan antum, kalau antum ada masalah dengan keluarga antum, pasti di situ ada dosa yang antum kerjakan. Ya, ada dosa yang antum kerjakan. Dosa adalah sumber keburukan. Ya. Ketika orang-orang yang beriman dahulu sekali saja melakukan dosa, itu sudah mengguncang kehidupan amal solehnya. Ya. Ketika Imam Syafi'i ya mengeluh kepada gurunya, ketika hafalannya mulai melemah, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kepada gurunya? Hari-hari ini hafalanku melemah. Ya. Lantas gurunya bertanya, apa yang sudah kamu kerjakan kemarin? Diingat oleh Imam Syafi'i, ya dia melihat tumitnya seorang wanita. Dengan melihat tumit saja ikhwan, tumitnya perempuan, wanita, itu sudah membuat hafalannya lemah. Hafalannya Imam Asy-Syafi'i. Ya, hari ini kita bukan tumit lagi yang kita lihat. Ya, apa? Sudah semua, ya, mungkin. Sudah semua yang kita lihat, ya. Dan itu bukan hanya menghilangkan hafalan, tapi juga menghancurkan iman. Kalau dahulu Imam Syafi'i hanya melihat dengan tumit perempuan bisa melemahkan hafalannya, mungkin hari ini kita melihat aurat wanita itu bisa menghancurkan keimanan kita. Ya. Makanya ikhwan, ini sedikit cerita. Dulu di pondok itu teman-teman ana, ya, paling enggak mau ya keluar pondok. Kenapa? Ya apalagi ke pasar, paling enggak mau sekali kecuali ada hal yang sangat darurat. Misalkan berobat ke dokter. Ya, kenapa? Kalau mereka keluar itu, ya, itu kata mereka stres. Stresnya kenapa? Ya, mata ini melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Sampai teman anak selama 2 tahun tidak pernah keluar pondok. Bayangkan. Antum gimana kalau di pondok? Ada yang pernah di pondok di sini? Ya, gimana rasanya enggak keluar sebulan aja? Stres kan? Puyeng kayaknya. Aduh. Ya. Teman anak sudah berazam tidak mau keluar pondok. Ya. Kenapa? Fokus ingin ya belajar dalamnya menghafal Quran, dan karena dia tahu kalau mata ini sekali saja melihat hal yang tidak dibolehkan oleh Allah akan merusak keimanannya, akan merusak hafalannya, ya akan merusak hafal Al-Qur'annya, hafalan hadisnya dan seterusnya. Itu sampai teman-teman di pondokan itu Masya Allah merasa terheran, ya. Masih ada di zaman seperti ini pemuda yang begitu menjaga keimanannya kepada Allah sampai ya menjaga hatinya ya agar tidak keluar dari pondok. Makanya Imam Syafi'i ya ketika ada seorang yang datang kepadanya, wahai Imam, ya kenapa saya ini kalau melihat istri saya itu rasanya biasa-biasa aja, ya nggak ada kecantikannya. Oke, kalau begitu saya kasih kamu obat, kata Imam Syafi'i. Apa obatnya? Dalam 1 bulan saja tundukkan pandanganmu, ya. Lantas setelah itu kamu datang lagi kepada saya. Baik Syekh, saya akan pulang. Setelah 1 bulan berjalan, ya, datang kembali laki-laki tersebut. Wahai Syekh, wahai Imam Syafi'i, ya, Masya Allah, istri anda cantik sekali hari ini, ya. Akhir-akhir ini istri saya itu begitu, ya, mempesona, ya. Nah, lantas Imam Syafi'i mengatakan, apa yang membuat kamu seperti itu? Benar apa yang dinasihatkan oleh engkau kepadaku? Kalau ya menundukkan pandangan itu ya akan membuat kemanisan iman ya dan juga nilai-nilai yang perkara-perkara yang halal itu akan dikembalikan oleh Allah. Ya, dan juga yang kedua ikhwan, kenapa kita harus meninggalkan dosa? Karena dengan kita meninggalkan dosa, kita kenikmatan yang halal kita tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita meninggalkan dan juga melakukan na'udzubillah melakukan dosa, ya akan dicabut nilai atau juga ibadah ya dan juga hal-hal yang halal yang Allah berikan kepada kita. Ya makanya tadi seorang laki-laki datang kepada Imam Asy-Syafi'i. Kenapa ketika dia tidak menundukkan pandangannya, tidak merasa cantik melihat istrinya? Kenapa? Karena ya hal-hal yang halal, kenikmatan yang halal yang Allah berikan kepadanya Allah cabut. Ya ketika melihat istrinya yang halal baginya tidak ada rasa nikmat lagi. Ya nikmat adalah ketika melihat hal-hal yang haram. Allah cabut nikmat yang halal dan Allah ganti dengan nikmat yang haram. Ya, makanya hari ini ya, selalu ulama salaf itu menghubungkan kalau malamnya itu susah bangun pasti ada apa-apa dengan siangnya. Kenapa enggak susah bangun malamnya? Ada pasti maksiat yang dikerjakan. Kalau tadi orang yang tidak menjaga pandangannya, ya Allah cabut kenikmatan yang halal yang ada dirinya, bagaimana dengan yang melakukan dosa lebih dari itu, ikhwan? Ya, yang berzina, ya, yang minum khamr. Makanya yang minum khamr, ya, tidak akan pernah menikmati ya minuman-minuman yang halal, ya. Yang sering minum khamr mungkin tidak merasakan nikmatnya minum teh hangat manis, ya. Kenapa? Ya, Allah cabut nikmat yang halal dan Allah ganti dengan nikmat yang haram yang dia kerjakan selama ini. Ya. Kenapa juga kita harus meninggalkan dosa? Ya. Karena kita kalau meninggalkan dosa, ya, karena kita akan mendatangkan ya sebuah kebaikan dan juga kenikmatan dalam beribadah. Ya, kenikmatan dalam beribadah. Dan kalau kita cabut ya, dan kalau kita tinggalkan dosa tersebut, Allah akan berikan juga kenikmatan beribadah. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan, barang siapa yang belum merasakan nikmatnya surga yang ada di dunia, dia tidak akan merasakan nikmatnya surga yang ada di akhirat nanti. Apa itu surga yang ada di dunia, ikhwah? Ya, beliau mengatakan surga yang ada di dunia adalah ketika seorang hamba merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Ketika seorang menikmati yang hal-hal yang halal yang Allah berikan kepadanya. Ya. Ketika kita belum mendapatkan nikmat ini, maka ketahuilah kata beliau, tidak akan mendapatkan nikmat surga yang akan nanti didapat di akhirat nanti. Ya. Maka inilah sedikit ya pembahasan tentang kebaikan dan dosa. Ya, sayang waktunya tidak bisa lama-lama ya, karena habis ini ada sedikit murojaah ya, sedikit ada kuis dari teman-teman. Pertanyaannya seputar yang kemarin kita sudah bahas.